Уважаеми слушатели, ще чуете запис от днешната пресконференция на Българската социалистическа партия в Народното събрание. Уважаеми слушатели, продължаваме с извънредно включване от Народното събрание, откъдето предаваме пресконференция на БСП. Репортер на Радио К2, Единица Гацинска.
В огромен брой населени места. Какъв е темпът на изпълнението на програма Околна среда към момента? Той е отчаяващ. Бих казал. Много бавно върви, господин Михалевски ще представи точните данни. И както върви бавно самото усвояване, което очевидно няма да успее да се реализира в обем до края на този програмен период, така и върви едно огромно надписване на договори, които се сключват набързо, без ясни критерии и без финансиране. Искам да ви кажа, че по приоритетна ос води на програма Околна среда, целият бюджет е 2 милиарда 512 милиона лева за този програмен период. Прогнозата на правителството за подписване на договори за бюджет към 31 декември 2013 е 5 милиарда 40 милиона. Знаете ли какво е това? Необезпечени договори. 2 милиарда и половина. 2 милиарда и половина сключват необезпечени договори, които ще трябва да плаща следващото правителство. Без реална възможност хората, общините най-вече, да изпълнят тези договори в необходимите срокове. И това е един провал. Реално погледнато на програмата, едно абсолютно безотговорно отношение към държавния бюджет и към данъкоплатците. Защото тези договори, които сега сключват изведнъж рязко с гигантски темпове, ще трябва да ги плаща някой друг, не сегашното правителство. Обаче усвояването на средствата, разплащането върви безкрайно бавно. Систем, който няма да позволи до края на финансовия период да се изпълни фактически самия бюджет, който е заложен за този финансов период. И познайте какъв изход е намерило правителството. Те фактически ликвидират голяма част от тази основно-оперативна програма Околна среда. Какво правят? Подготвят релокиране на над 700 милиона лева от бюджета на тази програма по други направления. Не знаете ли какво пише в мотивацията на това действие? Основен критерий – средствата да се усвоят до юни 2013 година. Няма да могат да се справят с оперативната програма, разбират го, това са бавни и тежки процеси. Администрацията е запушена и какво смятат да направят с тези пари? И да ги похарчат за неща, които нямат нищо програма, нищо общо с тази програма и с ангажиментите, които България има пред Европейския съюз, и да ги разпределят последния начин. Доставка на пожарни и оборудване за МВР 96 милиона лева за господин Цветанов. Оборудване за изпълване на вода и борба с наводненията, МВР, 96 милиона лева. 8 милиона лева за проучване на водите на река Дунав и доставка на метровлакове и тролейбуси за София, Бургас, Варна, Плевен и Стара Загора в обем 390 милиона лева. Обръщам внимание, че всички тези общини са под управлението на кметове от ГЕРБ. Поне една за цвета бяха сложили от друга политическа сила. Още повече, че по други програми, регионално развитие, транспорт, България е доставила и метровлакове за близо 200 милиона и няма недостиг. Няма недостиг на влакове за метрото в София и автобуси за различни градове по оперативна програма регионално развитие. Че за какво го правят? За усвояване на средства с корупционни схеми и разпределяне между своите хора. Между свои фирми и между представители на ГЕРБ. На местно и на централно ниво. Интересно е, че ПОЗУС, това предприятие, което беше толкова критикувано, и то ще получи по това преразпределение около 90 милиона лева. За бързо разпределяне на свои. Какви са последиците от планираното действие с управляващите? Първо, повтарям, реален провал на програма Околна среда и води. Реален провал. Второ, неизпълнение на директивата на Европейския съюз, където вече имаме закъснение и то ще задълбочава и просто още не са стартирали процедурата, но тя неизбежно ще стартира и там санкциите, повтарям, са стотици милиони левове, които ще бъдат платени от българската държава, сиръч от всеки един данъкоплатец. Следващ извод. Пак ви казвам. Необезпечени договори за 2,5 милиарда лева, които пак ще плащат данъкоплатците. И трето, тъй като не могат да осигурят да реализират тази програма, пречиствателните станции, канализациите за населените места, те по същество закриват 10 000 работни места. Защото при изграждане на такива инфраструктурни обекти са заети хора. Фирмите работят, плащат заплати, няма да го направят. Вместо това ще купят пожарни за МВР, ще купят метровлакове, тролейбуси за градовете с тяхно управление, за да могат преди изборите, 30 юни 2013 срока на тези приоритетни проекти, да ги нареждат и да казват, вижте, модернизираме, само че не модернизират инфраструктурата. Това е тотален провал на програмата. Това показва, че в една от сферите, с които ГЕРБ най-много се хвалиха, освояване на средства от Европейския съюз, просто не се справят. Господин Михалевски.
Добър ден, уважаеми дами и господа. Аз ще бъда съвсем кратък и ще ви представя числата и причините, довели до днешното състояние и до пълния провал на оперативна програма Околна среда. Ще припомня, че тя стартира изключително амбициозно, с много сериозна подготовка техническа на проекти. Затова сме изготвили картата с синьо, която я виждате. Това са над 110 проекта на стойност близо 92 милиона лева, практически из цялата страна, които трябваше да подготви изпълнението на качествени проекти по околна среда. Отделно трябва да припомня, че по програма ИСПА, която между другото за 4 години и половина успяхме да построим 15 пречиствателни станции, а за ваше сведение сега за същия период по околна среда са пуснати в експлоатация само 3 пречиствателни станции, като ресурса на програмата Околна среда е в пъти по-голям от програма ИСПА. Също имаше технически елемент, който подготвяше стартирането на проектите. През 2008 и 2009 година бяха сключени големи договори, 27 на стойност над 620 милиона. Това е червената карта, която е зад гърба. Правителството на ГЕРБ след неговото идване направи тотална промяна в програмата. Първо спря две големи схеми, които касаеха проекти за над 10 000 жители агломерации и за проекти между 2 и 10 000 жители. Наложи пълен скрининг на всички проекти, които бяха в изпълнение, което много затрудни хода на програмата и нейното разплащане. Не се даваха ясни указания на общините, не се даваше ясна информация, бавеше се във времето. Въведоха амбициозно нова методология как да се оценяват проектите и през 2010-2011 пуснаха две схеми, които са отразени на зелената карта, за нови 70 проекта за над 2 милиарда и 300 милиона. Между другото, тъй като са изключително ефективни, още проекти от тези две схеми на зелената карта продължават да бъдат в оценка. Защо? Защото създадаха елемент на безумно двустепенно оценяване на междумеждинното зелено и управляващия орган, които много често даваха противоречиви оценки за един и същи проект, изключителна бюрокрация и изискване на документация и отново неясни указания към общините. В крайна сметка, хода на изпълнение на програмата на тази диаграма с сина сме показали като репет, синия стълб е стойността на програмата от 3 милиарда 522 милиона. Малкото стълбче, което е изглавало, е освояването с натрупване. Забележете, края на 2009 98 милиона лева, края на 2010 245 милиона лева, края на 2011 387, към 1 октомври 525. Това са официални данни от Министерство на околната среда и водите и от Министерство на финансите. Тоест, темпът, с който ние освояваме, е около 4% на година и той не се е променил в годините. Което означава, че имаме тежък, системен, фундаментален проблем в самата програма. В червеното стълбче е сключените договори с натрупване. В края на 2009 година 900 милиона, в края на 2010 милиард 29 милиона лева, в края на предната 2011 милиард 617. Както виждате, същото поначално е тенденциозен скок на 900 милиона, в следващите години е вървяло нудно натрупването на нови договори, което означава слаб капацитет на одобряване в управляващи органи. Изведнъж тази година, 2012, особено след май месец, се забелязва рязък скок на договарянето, свръх договаряне, свръх бюджета. Той вече не свързва обема на програмата, който към 1 октомври 2012 година е 4 милиарда 181 милиона лева при 3 милиарда 522 милиона налични средства по програмата. Това е преди изтеглянето на тези 700 милиона, за които се много ще говоря отново. И прогнозата на министърката, представена от нея на 1 юни в официална презентация, е до края на следващата година, когато е крайният период за договаряне по настоящия период 2013, е програмата да достигне нива на договаряне 6 милиарда 264, от които 5 милиарда и 40 само за ВИК, което е точно 100 пъти над 100% над бюджета, който е наличен от 2 милиарда и половина. Възниква много логичния и елементарен въпрос. Защо след като имаме изключително бавно темпо, но освояваме проблематично, рязко правителството започва свръхдоговаряне. Още помня, че искам да ви припомня, за тези, които не знаят, за тези, които знаят, се извинявам, че няма право започнато строителство на обект по програмата, започнало строителство, да завърши в следващ програмен период. То трябва да приключи в рамките на настоящия, т.е. до края на 2015 година, или, ако това не се случи, средствата, които са разходвани по него, ще останат за сметка на бюджета и за сметка на държавния бюджет и на общинския бюджет, съответно на община. Още по-интересно е сравнението с така наречените критични нива по правилото N плюс 3 и N плюс 2, които вече тегнат на България и които всъщност са основната причина за това паническо действие на правителството да започне да купува летни неща, каквито са метровлаковите и пожарните. Тази карта до мен е отново с синьо се показва на освояването, сините стълбчета, което до момента е 525 милиона, припомням, а с червените стълбчета са критичните нива, по които трябва натрупване да стигнем всяка година, за да не загубим средства по оперативната програма. Тази година за първи път стълбчето червеното стърчи над синьото и то стърчи много сериозно. 687 милиона трябва да сме в края на годината лева, освоени, за да не загубим средства по програмата. Ще ви взема с натрупване това. Ще припомня само, че до 1 октомври тази година за 9 месеца сме усвоили 138 милиона лева по програма Околна среда. За да не загубим пари, да достигнем това число 687, трябва в следващите 3 месеца, октомври, ноември и декември, да усвоим нови 162 милиона. Сами разбирате, че това е невъзможно. Още по-критично е нивото, което трябва да достигнем следващата година. 1 885 милиарда, т.е. само следващата година ние трябва да усвоим над 1 милиард 200 милиона лева. Припомням ви, че до сега темпа ни е около 140-150 милиона лева на година. Кълтесен към 1 200 милиарда означава 8 пъти ускоряване, което очевидно е абсурд. В тази ситуация очевидно ГЕРБ се разбрали провала. И трябва да се спасяват. Как? Подготвили се една документация, която казва няма да работим по водите, макар че те не го признават няма да работим по водите, защото това означава веднага да се задейства съдебната процедура в съда в Люксембург, което между другото в следващите години ще ни донесе стотици милиони евро санкции на година за несъответствие по тази директива, тъй като тя е задължителен елемент в договора за присъединяване. И са се опитали да създадат едно алиби, че ще работим за подобряване на атмосферния въздух. И на това концентрират усилията към пожарните автомобили, метровлаковете, които най-лесно ще си купят. Само че ще припомня, което е преди малко господин Тенишев каза. Метровлакове сме купили за 200 милиона лева по оперативна програма транспорт. Пожарни сме купили по програма ФАР 2006 година за 42 пожарни. Сега купихме нови пожарни по регионално развитие, 40 нови пожарни. С тези средства, които те предвиждат, 96 милиона за пожарни, плюс още 83 милиона допълнително също пренасочени по оперативна програма регионално развитие, очевидно и там започва такъв процес, ние ще трябва да купим някъде нови около 500 пожарни. Някой ще каже нищо лошо, само че ние пожарни в България не произвеждаме. Ще налеем тези пари в някоя чужда икономика. А едва ли трябва вас да убеждаваме българските граждани какво е необходимо на българската икономика, на българските граждани в момента. Втори голям проблем. Проектите не вървят, защото правителството не си направи труда да реши два проблема на общините. Те в момента ще прехвърлят и прехвърлят вината на общините. Първият проблем е така нареченото съфинансиране, собствено участие в проектите на общините. Има един компонент, който се изчислява на базата анализи, ползи и разходи. Този компонент за всички проекти, които в момента са договаряни в изпълнение, е 265 милиона лева. Откъде да изкарат българските общини 265 милиона лева? Сега ще обсъждаме бюджет и ви ще видите. Второ, не е решен адекватно въпросът с данък добавена стойност по изпълнение на проектите. По всички правила на Европейската комисия и по европейското право, данък, който след това ще се възстанови чрез амортизациите върху активите, това ще се случи в бъдещата на тяхна експлоатация, е недопустим разход по програмата. Само че колегите от околната среда се затварят очите. Прехвърлят на общините, те да решат дали е допустим разход. Едната част рискуват и решават, че е допустим разход и след време те ще бъдат санкционирани. Разбирайте, ще им вземат всичките пари, които ще бъдат сложени за ДДС, плюс лихвите, а другите, които нямат тази смелост, просто нищо не правят. И за това пътчето на освояването е на това ниво. Тоест вината не е в общините, вината е правителството, което не е задало условията. И тук ще кажа, че предното правителство подготви цялата законодателна уредба и я прие да бъде решен този проблем. Само че настоящото правителство не си мръдна пръста. Това ще доведе общините до тези необезпечени договори 2 милиарда и половина. Те ще направят разходи по тях. В крайна сметка тези разходи ще останат неразплатени и тепърва ще бъдем свидетели на ескалация на неразплатените разходи в българските общини. Освен големият първи ефект, провала на програмата, който действително ще забави България с години назад и ще ни нанесе санкции. Между другото, вчера министърката в Комисията по регионално развитие е призовала всички народни представители да подкрепят стратегията, защото сега бил момент да се освоява средства по оперативна програма околна среда за ВИК. И в същия този момент имаме 700 милиона от програмата и ги пращаме на Цветанов. Оказва се, че Цветанов е най-големият бенефициент екологичен в България. Това се оказа. Второ, ние искаме да обострим вниманието на правоохранителните и контролните органи в страната, че това е подготовка на масирана корупционна схема. Защото доставката на оборудване и машини за 700 милиона в рамките на 6 месеца е заредена с огромна доза корупция. Рисък от корупция. Още повече, забележете, е целеуказано, че петте общини на ГЕРБ е добре да се концентрират с една водеща община, която има опит в доставката на метровлакове и на тролейбуси, и се спитате коя община е доставила метровлакове в България. Криводол ли беше или Макреш? Не мога да се спомня какво е. Така че, легендата на ГЕРБ, че усвояват перфектно европейските фондове, гръмна. Това е първият гърмеж. Следващия след 2 месеца ще бъде по програмата за развитие на селските райони, където за съжаление го казвам, очакваме между 200 и 250 милиона евро да загубим също. Там директно ще ги загубим. Окончателно ще ги загубим. Те първо предстоят по другите програми да видите същите сценарии. Между другото, тази година ще да бъде, със съжаление го казвам, годината на големите гърмежи. Спаси ги, т.е. спаси ни за сега. И отива за следващата година, тогава ще е големия гърмеж. Това, че Европейската комисия заради кризата пренастрои правилото N плюс 3 и N плюс 2, като изкара 2007 година и преразпредели в 6 други години и изкара 2010 година в правилото N плюс 3. Иначе тази година ще да гръмнем поне с милиард и половина евро. Защото ГЕРБ не разбраха, че усвояването на европейските фондове не е пиар. То е ежедневна, тежка, непривлекателна, но важна за страната работа. Благодаря ви.
Уважаеми дами и господа, само три конкретни допълнения към това, което чухте. Първо, провалените проекти по предприсъединителната програма ИСПА в сектора води се предоговарят по оперативна програма околна среда. И това се посочва като успех. Най-яркият пример на този провал е Сливен. Какво означава това? Това означава, че щом е провален проекта, онези средства, които се полагаха на България по тази програма за този проект, са безвъзвратно загубени. Второ, когато се предоговаря да се финансира по оперативна програма околна среда, това означава, че тези пари ще бъдат взети безвъзвратно от други общини, които никога няма да ги получат. Трето, онези дейности, които са извършени по провалените договори, не могат да бъдат платени по ИСПА, не могат да бъдат платени по околна среда. Познайте кой ще трябва да разплати при спечелените от фирмите дела. Данъкоплатец. Второ, тези 700 милиона, за които говорят моите колеги, те излизат с прехвърлянето на проектите в друга посока и в други сфери и необезпечените договори вече стават не 2 милиарда и половина, а повече от 3 милиарда. Защото тези пари вече не могат да се върнат. И трето, Димчо казва, че се насочват към лесни договори. Обаче тези оскъдни разплатени договори, които виждате на таблицата, са разплатени предимно за лесни проекти. Е за проекти, които се строят, които имат стопански, икономически и екологически ефект. Поискахме от министър на околната и среда и водите, с народния представител Янаки Стоилов, всички договори, които е подписал. Това са стотици договори. Няколко стоки. Предимно за консултанти, експерти, обучители, оценители на проект. Така, например, 4 милиона и половина се предвиждат една фирма да обучава най-квалифицираните хора в България от двете дирекции на Министерството на околната среда и водите, които 6 години водят диалога и реализират проектите в България по програмата Околна среда. Тя ще ги обучава една фирма, създадена преди 3 месеца за обучение на възрастни хора. От това са лесни пари. Отчет, семинар и веднага тая табличка отчете. Да не говорим за другите оперативни програми, този неприлично голям размер за рекламиране на завода за боклука в София за 1 милион 115 хиляди на завода, който въобще го няма. Така че нещата са катастрофални.
Заповядайте на ваши въпроси.
Радио КВ Деница Гатинска. Господин Михалевски, защо инвестициите от еврофондовете не доведоха до осезаема промяна и не обърнаха тенденцията за обедняване на хората в България? Господин Станишев, имаме и към вас въпрос. С какви действия сте предизвикате министър-председателя Бойко Борисов и кога? Благодаря.
Резултата от европейските средства и трябва първо да сте наясно, че той имаше цел да стимулира в качествено отношение развитието на нашата икономика, а не в количествено. Ще припомня само, че европейските средства представляват около 5% приблизително от всички бюджетни разходи ежегодно. Но те са изключително важни, защото те трябваше да дадат системата на централната администрация, която да бъде ефективна и да може правилно да насочва ресурсите при спазване на всички демократични принципи, които България е приела като страна членка на Европейския съюз. За съжаление, в цялата система на европейските средства ние виждаме едно неистово желание на настоящото правителство да изолират българските общини, които са най-масовия бенефициент. Ще ви припомня, че те имат право да ползват над 4 милиарда евро, от общо около 7 милиарда по структурните фондове и кохезионния фонд, да бъдат изолирани, защото централната власт не ги припознава като партньор, и да бъдат концентрирани всичките ресурси в проекти, които
даже няма да са ми необходими пръстите на едната ми ръка. Те са толкова малко. Като метрото, което между другото би започна преди това правителство и прословутите автомагистрали, които между другото ние ги подготвихме. Защото сега да ви кажа, че ако не беше предното правителство осигурило 350 милиона евро май месец 2009 като съгласие на Европейската комисия да се насочат към Тракия, плюс проектната готовност, плюс направените очевидни процедури, това нямаше да го има. Така че големият проблем на това правителство е, че не разбра, че не централизирането, не решаването от първо лице единствено число, което за съжаление не е факт само в еврофондовете, а факт от цялото държавно управление, не води до това, което е необходимо, а води до това, което вие казахте.
Не разбрах, честно казвам, въпроса, защото няма какво да предизвикам господин Борисов. Нещата са ясни. Отива си ГЕРБ. Слава Богу. Въпросът е да се мисли какво се случва след това. Защото няма да им помогнат на изборите и манипулациите, и фалшификациите, и натиска върху хората, и купуването, защото все повече българи прогледат какво се случва с тях. Мога да ви кажа, че нагледен пример за абсолютната безотговорност, непредсказуемост на това правителство, вчерашното обсъждане и приемане на рамката на бюджета и това, което заяви господин Дянков. Аз казвам много пъти, тази власт се превръща в рисков фактор за хората, за икономиката на България. Искам да ви попитам, кой каза, че няма да има вдигане на данъци? Стотици пъти го повторих. Кой каза? Господин Борисов и ГЕРБ. Нали така? Има вдигане на данъци и вчерашното намерение на господин Дянков ясно говори за това. Ясно говори за това. Преди две седмици отричиха идеите, че ще се дига данъци, в това число това, което са приели вчера. Десятъка върху лихвите по депозити. Искам да ви кажа първо икономически. Всяка развиваща се догонваща страна стимулира спестяванията като инвестиционен ресурс за икономика. Те правят точно обратното, наказват спестяванията. Значи и обяснението, че видите ли се загрижени за бедните, изобщо не издържа на проверка с факти. Защото 70% от влоговете в България са до 1000 лева. Това е малко повече от една средна работна заплата. Това са спестяванията. И това ще облагат. Тези пари ще облагат. Доходите от тях. Първо, дядо, ако беше искрен, че иска да обложи богатите, а за това да има солидарност в обществото и хората с високи доходи да плащат по-високи данъци. И да вдигне данъка за хора с високи доходи, както БСП е предлагал и предлага нееднократно. Защо не го прави? Той облага всички. И пенсионер, който е спестил, извинявайте за крайни нужди. И хората с ниски и средни доходи, които са спестили разбели пари за черни дни, също за крайна необходимост, това е пълно безобразие. Ако господин Дянков, това е трето, е последователен в своите действия, добре, тогава да освободи, както облага спестяванията, да освободи от данък ипотечните и потребителските кредити. Защото те се облагат. Облагат се. Да направи другата огледалната стъпка. Не го прави. Истината е, че вдига данъци, бърка за джоба на България, 120 милиона искат да съберат по този начин от всички български граждани. Айде, не от всички, но става дума за 12 милиона депозита, които са в банковата система. И те са масови. Не са само на богатите. Далеч не са на богатите. И последното, този бюджет, като го видях, вярно е, че има малко по-напрегнат план за приходи от този годишния бюджет. Обаче, за да видите, че не могат да се справят с задачите си като правителство. В кризисната 2009 година от данъци постъпленията бяха 21% от брутния вътрешен продукт в кризисната година. Сега с вдигнати акцизи за цигари, за горива, с този нов данък, десятъка върху депозитите, планира да събира 20% от брутния вътрешен продукт. Не могат да се справят. А защо? Също не само, че не могат да се справят. Всички знаят, това е публична тайна. Мащаба на контрабандата в България, което нарасна над два пъти. И това няма как да стане без корупция и без покровителство в високо ниво.
Извинявайте, имам два въпроса. Първият ми въпрос е комитета за наблюдение на програмата. Одобрил ли е тези трансфери на средства? И вторият ми въпрос е, коя е тази фирма толкова подготвена, на която са дали 4,5 милиона лева за обучение на експертите по програмата? Роднинска ли е? Каква е фирмата?
Въпросът ми по първата тема е, всъщност очаквате ли наистина прокуратурата или дори ако щете и там да се самосезира, защото говорите за една корупционна схема, защото вече има пренасочване на средства, рефлексията, която ще бъде от следващото правителство. Тоест трябва ли, ако ли пък няма, очаквате ли при започването на представянето на тези пари за пожарни автомобили, метровлакове и прочее, да се сезират органите и после за десятък?
Не е одобрен от комитета на наблюдение, предстои да бъде одобрен до края на настоящия месец. Трябва да се гледа, за да могат да им развържат ръцете да харчат тези пари. Между другото, ние сме изключително озадачени от мълчанието и реакцията на Европейската комисия. Защото в крайна сметка тези средства България ги защитила след много години работа на подготовка, на създаване на оперативната програма, на целите. И изведнъж с лека ръка се зачертават тези приоритети, още повече тези по европейското законодателство, има санкции и ги пренасочим към нещо друго. По отношение на въпроса ви за търговете, аз съм сигурен, че конкуренция в тези търгове няма да има. По простата причина, че те ще бъдат изградени по схемата, който до сега е доставил метровлакове, ще има предимство записани в условията, съответно за тролейбусите, съответно за пожарните. И тъй като сроковете са къси, ще поставят условията последните 3 години, което е извършил подобен договор и приключихме търга. При тази ситуация корупционният риск е 100%. Затова аз апелирам всеки органи да наблюдават тези действия.
Да ви да бъда точен, като слезем на първият етаж, ще ви дам точните имена, за да не сбъркам. Но много интересно, освен тази фирма, която за 4 милиона и половина ще консултира, и другата, която ще консултира как да прави некачествен компост за 1 милион 115 хиляди, при положение, че единственият завод за компост в България трябваше да продава стотици хиляди тонове почвоподобрител, а не е продал нито 1 килограм. По простата причина, че без да имаш разделно събиране, никой няма да си купи от този почвоподобрител, ако опасните отпадъци вървят, и не е нужно да даваш 1,5 милиона или 1,100 милиона, за да ти кажа тази истина, която е пише във всяка публикация и във всеки отчет. Ще ви дам и други конкретни фирми, но да не сбъркам имената. Например, специална консултация има за биоразнообразието, която е 100 000 лева. И е могла да каже на министъра, че Елена не е защитен вид, когато се одобрява проекта на община Етрополе, и са могли тези експерти за 100 000 лева да им кажат, че преди 10 години вече такъв елен е внасян в България, но е бил генно модифициран и затова рогата му се спечели златен медал и после станахме за кашмер по целия свят. И не е нужно да внасят так елен по реда на биоразнообразието, когато не е защитен вид. Така че парите за консултанти са давани, за да се усвоят парите, а не да се реализират проекти. И това е другата голяма драма. И те са стотици такива консултанти и консултанти.
Господин Станишев, аз се обърках малко, защото финансисти твърдят, че десятъка планиран от ГЕРБ е ултралява мярка. Ултра, подчертавам на думата. Вие като лидер на социалистите твърдите, че това е несправедлива към всеки един гражданин, основно към по-бедните хора мярка. Преди малко даже и мен да Стоянова говори по въпроса, на въпроса дали ще падне банковата тайна, тя го отрича, макар че всички твърдят, че това ще се случи. Питам ви, вие бихте организирали наистина една кръгла маса или експертно говорене да се разбере какви биха били от тук на сетне проекциите на един такъв данък, който не е синхронизиран нито с банки, нито с експерти. И освен това, доколкото разбрах, сините няма да го подкрепят, преди малко го заявиха. Вие предполагам, ще отговорите на въпроса как ще се отнесете към предложението на ГЕРБ.
Както знаете, ние ще предложим наш алтернативен вариант на бюджета и на приходната и на разходната част. Много добре е обоснован, защото господин Орешарски и съвета по бюджет и финанси вече работи по него много активно. Но искам да ви дам примера с това правителство. Вижте, преди две седмици същия този Дянков отричаше, че планират повишаване на данъци. Сега трябва да пренаправят, както каза и госпожа Стоянова, самия бюджет, рамката. Защото това са допълнителни приходи, които планират от 120 милиона. Да ви кажа правото, аз до влизане на бюджета в парламента, официалното му внасене, очаквам и други неща. Аз очаквам, например, тази безобразна идея да се обложат и пенсиите с данък, що да не я реализират. От тях всичко може да се очаква. На следващото заседание ще го преосмислят, защото това е приход, бе. Това е приход на хората. Дайте и пенсиите, ще ги обложим. Тъмън вече на каквото даваме с едната ръка, окончателно ще го приберем обратно. Ще го приберат тези. Затова основният проблем е, че правителството става фактор на риск за всеки. За бизнес, за хората. И няма как да подкрепим тази идея в този вид. Защото аз разбирам и как казвам, по време на криза особено, трябва богатите да покажат солидарност и трябва да има по-високо облагане. Това съм го защитил и пред нашия конгрес тази пролет. Това бъде за всяка подоходното облагане. Трябва да вдигна ставката за високите доходи. Ако са борци за справедливост. А не да облагат влогове от по 100 лева, от по 500 лева, с данък. Какво му е справедливото това? Не виждам нищо справедливо. И ако пак беше загрижено за това богатие да плащат по-солидарно, ми да го въведат само за високите влогове. Само за високите влогове. И е факт, информацията за влоговете на всеки един човек може лесно да се сметне. Защото сега, да имаш и 100 лева влог, трябва вече да попълваш данъчна декларация, нали? Приходите, 4% лихва, трябва да ги опишеш. Какво са? Сметката става лесно. И има основания това притеснение при вас. Няма да го подкрепим.
Господин Станишев, ще заделите ли пари от партийната субсидия пропорционално с останалите партии и управляващите, или ще разчитате на тези 20-30 милиона, които Дянков е заделил за референдума?
Искам да ви кажа, че тази поредна безумна идея на ГЕРБ е пълна подигравка с демокрацията. Пълна подигравка с демокрацията. Защото и президента Плевнелиев го каза. Демокрацията няма цена. Няма цена. И правото на хората да се изкажат по важен въпрос за първи път от 23 години също така няма цена. Това е най-важното. И в закона ясно пише, че държавата отговаря за провеждането на референдум. Ясно го пише. И няма да ми се обяснява, че нямало пари. Е, да вземат от послушванията на Цветанов, да ги намалят, хората ще живеят по-спокойно и по-малко оплашени, с това ще се плати.
Господин Станишев, данъкът върху финансовите транзакции може ли да бъде алтернатива, която да донесе до повече пари в бюджета?
Както знаете, това е инициатива и кампания на партията на Европейските социалисти от няколко години. И тя много така набира сила и си пробива път. Искам пак да подчертая. Това не е данък върху транзакциите и търгането на пари на дребно от обикновените хора. Това е данък върху финансовите спекуланти, върху големите операции на борсите. И то може да даде действително сериозен ресурс в националните в европейски бюджети. И във връзка с това искам да ви кажа, че е имало много важна среща на президента на Франция Франсуа Оланд и на австрийския канцлер Вернер Файман, точно на тази тема. И аз вчера излезнах като президент на ПЕС с мое становище, подкрепяйки тяхната инициатива, от събирането на тези средства да се задели ресурс за борба с младежката безработица в целия Европейски съюз. Се обособи в отделен фонд, който ще бъде насочен към страните членки за създаване на работни места за младите хора, защото това е приоритет на европейските социалисти и затова се радвам, че постигаме стъпка по стъпка все повече успехи в лансирането на нашите идеи в тази област.
Моля ви да уточним, да прощавайте, казахте в този вид няма да подкрепим решението за облагане на лихвите. В кой вид бихте подкрепили? Освобождаване до 1000 лева, до 5000 лева? Какво бихте подкрепили?
Вие искате да се държа като министър Дянков.
Не, защото Румен вчера вече спомена едни 1000 лева като прах.
Всичко възможно да се обсъжда, но не се прави така. Не може държавата да се държи по такъв непредсказуем начин. Първо искам да ви кажа, ние няма да подкрепим цялата рамка на този бюджет. И ясно защо. Защото не са способни и не правят усилие, реално, да съберат повече приходи, за да има повече разходи за социални нужди. Тази година, т.е. в бюджета за 2013, дето вече 4-5 пъти излизаме още от кризата, по думите на правителството, събираемостта от данъци са скачени, вдигнати данъци, е с 1% от брутния вътрешен продукт, по-ниско, отколкото в острата фаза на кризата през 2009 година. Това е основен мотив за неподкрепа на бюджета. Всичко останало вече са отделни решения, технологии и детайли. Има маса аргументи, този, който обсъждаме днес, десятъка върху лихвите от депозитите е един, но той не е най-големия, честно казвам. Въпреки, че той е безобразен като отношение от страна на правителството към хората.
Благодарим ви за вашия интерес.
Уважаеми слушатели, чухте пресконференция на Българската социалистическа партия, която се проведе в сградата на Народното събрание в зала Запад. Основни участници в нея бяха лидерът на БСП Сергей Станишев, Димчо Михалевски, секретар на парламентарната група на Коалиция за България и Георги Божинов. Темата беше посветена на еврофондовете, както и на други актуални въпроси от тази седмица. Според лидерът на БСП оперативна програма Околна среда е пред провал и може да се стигне до тежки санкции за България. Също така, според Станишев, усвояването е под 15%. Освен, че усвояването върви бавно, има и огромно надписване на договори, които се сключват набързо, без ясни критерии и без финансиране. Посочи още той. Това беше всичко от пресконференцията на БСП.
Уважаеми слушатели, чухте запис от днешното редовно заседание на Столичния общински съвет.